Tak, téma dnešní přednášky je tedy testování multimediálního systému a distribuce. Takže pro většinu lidí naprosto nezáživná část, ale velmi nutná. Znáte to, jak to bylo v té písničce, že? Statistika nuda je, tak to je podobné. Testování nuda je, ale dává cenné údaje. Vlastně vy tu pohádku už asi neznáte. Jo, znáte? Jejde, jsem překvapený. Takže testování nuda je. To je jako co? To je tam jedna hleda špatná. No. Vidíte na to aspoň trošku? Jo, tak je to dobré. Já si tady pustím svoji úžasnou prezentaci. Jo, ještě tak tady určitě budu. Tak, testování multimediálního systému. Je to nejdůležitější část. Prakticky zase si zopakujeme ty fáze, jak to bylo. Na začátku máte koncepci. Pak máte návrh. Pak máte sběr. Pro tohle nemám překlad. Konstrukce, assembly. Distribuce. Ten princip tvorby multimediálního systému je vždycky iterativní proces. To už jste si asi ověřili v praxi. To znamená, že v okamžiku, kdy poskládáte multimediální systém, vrhnete se do části testování, tak zjistíte, že jsou v něm chyby. Vracíte se obvykle do části sběru, vlastně skládání těch prvků znovu dohromady. Pokud objevíte chyby typu, že tam něco chybí, je krásný, že chyby typu, že tam něco chybí, tak se vracíte do části sběru a doplňujete potom tedy ten multimediální obsah. A tohle je v podstatě fáze, kam byste se měli maximálně vracet. Pokud se vrátíte dál v testování, tak už se dostáváte do finančních potíží a pokud se nedej bože vrátíte až sem, tak prakticky začínáte od začátku. Jo, takže pamatujte na to, že pokud jste zmastili návrh, což se může stát, případně od začátku koncepce byla špatná, což se může stát rovněž, a jinak pro zajímavost, kolik procent multimediálních systémů je špatně navržených od začátku, co myslíte?
65.
Já bych souhlasil s číslem 70% zhruba. Jo, 70% je od začátku špatně navržených, takže prakticky v tom testování, bohužel někdy až v distribuci, se zjistí, že jsou špatně navrženy a pak ten návrat je úplně tragický. Takže v tomto směru je testování strašně důležité, aby se odhalily ty chyby. Na druhou stranu, pokud nechcete své nadřízené přivést k šílenství, jo, když zjistí, že při testování se zjistilo, že to všechno stojí za starou bačkoru, tak netestujte. Otázka je, že vám to pak může vrátit ten konci využívatel. Takže raději opravdu testovat vždycky. A než něco pustíte do distribuce, tak určitě musí projít ta fáze testování. Protože odsud sem může být dost problematická cesta. Někdy prakticky nemožná. Jo, sem se nikdy vůbec nedá dostat. Takže na to myslete, že pokud neotestujete systém, tak je to špatně. Tak, já tady mám několik testů, které můžete provádět. Nevím, díval se někdo z vás na to v těch studijních materiálech? Možná. Uvidíme, jak to s vámi vypadá. Tak, zaprvé ty testy a distribuci se dostaneme za chvíli. Ty testy jsou dvojího druhu. interní a externí. To je strašně důležité, protože prakticky interní testy, ty jsou vždycky v režii toho, kdo vytváří ten multimediální systém. A jsou to testy, které můžete jako tvůrci provést sami. Nepotřebujete k tomu nikoho dalšího. V případě externích testů, ty jsou někde na hraně. Na hraně kde asi? Co myslíte? Interní, ty jsou opravdu ve fázi testování, když to ty externí testy, ty jsou... To je někde na hraně mezi testováním a distribucí, takže tady někde jsou ty externí. Neboť ten externí test je v podstatě jakási fáze distribuce pro omezený počet uživatelů. Takže to je takto. Podíváme se teďka na ty interní testy, co se všechno testuje. Takže ty externí testy si vnímejte jako jakousi distribuci pro omezený počet uživatelů. Si k tomu něco řekneme. Tak, první test, který, nebo takhle, těch testů, já asi nejdřív vyjmenuji a pak si je projdeme jeden po druhém, to bude asi lepší. Těch testů, které já tady mám uvedeno, je 5. Já neříkám, že to je kompletní počet a že je nezbytně nutné, abyste se drželi tohohle čísla. Pokud ucítíte, že je potřeba udělat nějaký jiný test, rádi, jako bude velmi vhodné, když ten test uděláte, protože ty testy nemusí pokrýt všechno. Třeba budete mít nějaký úplně speciální systém a že? Třeba, nevím, kdo bude mít nějaký speciální systém. Bude dělat někdo VRML po minulé přednášce? Líbila se vám lampička? A VRML se vám nechce učit, co? Takže já ty testy mám tady v angličtině, ty názvy, já se to pokusím přiložit do češtiny. Nikdy jsem to nedělal, vy budete první skupina, které to přiložím do češtiny. Chcete? Jestli se mi to nepovede, tak mě nekamenujte. Takže první test, který se provádí, je funkční test. Druhý test, který se provádí, je test výkonu. Já to tam teda ještě se pokusím napsat vždycky anglicky vedle toho. Pokud bych se tam ve spellingu někde sekl, tak se dopředu omlouvám, to se může stát. Stává se to i Angličanům, jo, jenom tak pro vaši informaci. Je to strašně srandovní, když vás učí nějaký rodilý mluvčí a stojí u tabule a přemýšlí, jak se to slovo píše. Jo, to člověka potěší, že to není úplně sám. Kompatibilita je třetí test, třetí typ testů, ten nemusím překládat, to je stejný, akorát se to píše malinko, to je jiné, kompatibility. Tam asi je lepší překlad, nevymyslím. Tak, čtvrtý test je test spolehlivosti, jinak anglicky reliability. A pátý test instalovatelnosti. To je podobně anglicky instalability. To taky nebudu překládat. Nebo psát anglicky. Tak, některé z těch testů provádí programátor, vývojář, nebo teda speciální člověk, který se zabývá testem. A některé ty testy, respektive jeden tady z těchto testů, provádí osoba, která s tím vývojem neměla nic společného. Ale je to jen jeden člověk. Takže to, co dělá vývojář, tak jsou tohle vývojář. A jedině tu čtyřku dělá osoba, která je úplně mimo tu původní hru. Takže spolehlivost, tam do toho vstupuje nějaký externí jedinec. Ale prosím vás, to není ten externí test ještě, jo, o kterém mluvím. Je to jenom, je to člověk, který je samozřejmě v rámci společnosti, která vyvíjí multimediální systém, je k tomuhle účelu určen, obvykle to bývá uklízečka, ale k tomu se dostanu na chvíli. Nejlepší testem, paní uklízečka, to máme vyzkoušené. Samozřejmě, že to je zaplaceno. Takže pojďme se podívat na ty jednotlivé testy, jak se s nimi, nebo co řeší. Tak, funkční test, to je v podstatě záležitost automatizovaná. Prakticky se nemusí dělat v případě, že používáte nástroje, které si jsou schopni tuhle část pohlídat. Jedná se o v podstatě jedinou věc, jestli se při spuštění multimediálního systému načtou všechny objekty, jestli jsou tedy dostupné, je to velmi jednoduchá věc, týkající se různých cest, poškození souborů. A když ten systém vzniká z více zdrojů, tak pak samozřejmě je to... Já to asi zeptám, protože nám se to tam odleskuje trošku. To sice na tom uvidíte, ale asi posvětím ještě na vás. Jsem to hodně rozházal. No. Já nevím, já tam nic nevidím. Je to lepší. Takže všechny prvky, jestli se načetly, a všechny linky, jestli někam vedou. Jestli někam vedou všechny linky. Někam. Jo, jestli prostě někam vedou a jestli na té straně toho souboru, prostě toho linku je nějaký soubor. To znamená, jestli tam není nějaký... Velmi důležité je to třeba u multimediálních systémů, které jsou distribuovány v prostředí počítačové sítě, využívají nějaké zdroje po síti a tam ty chyby jsou celkem běžné. Jo, speciálně pokud ten multimediální systém využívá nějaké externí zdroje mimo svůj web, tak pak taková chyba, error, někteří znáte pod označením 404, že jo, klasická chybová hláška, tak je celkem běžná, není nic neobvyklého, takovéhle číslo. Takže je potřeba tohle vyzkoušet, otestovat. Tohle, tu část, dělá opravdu vývojář. A v případě dobrých systémů se o to ten vývojář ani nestará, neboť ten systém si to pohlídá, otestuje sám. Pokud samozřejmě ten systém to neumí hlídat, tak pak je potřeba ten test spustit. Opravit. Pokud byste používali HTML, třeba někteří z vás HTML stránky, tak existují různé programy, jako třeba Link check, jo, který vám otestuje, jestli vaše web, jestli vaše linky, já nevím, jestli se přesně jmenuje link check, ale z téhle kategorie, který vám otestuje, jestli ty linky fungují, jestli vedou na nějaká správná místa. Třeba v případě OpenOfficeu víte, že tam je možnost udělat odkaz na následující snímek. Pokud tam následující snímek není, tak je to zjevně chyba. Jo? Takže takovéhle věci je potřeba otestovat. Nevím o žádném programu, který by vám byl schopen otestovat OpenOffice Impress, jestli ty linky vedou na ta správná místa, o tom nevím. Každopádně u těch ostatních něco existuje. Většinou si to budete muset napsat sami, jo? Takovýhle nějaký testovací program. Co to znamená pro vás? Pokud nenajdete žádný program pro testování, tak co uděláte? Tak budete ručně klikat jak pitomci, abyste zjistili, jestli vám to všechno funguje. Tak to je přesně ono. Jo, takže... Prosím vás, to je ta nejhorší varianta, kterou můžete zvolit. Jo? Protože samozřejmě v tom rozsahu, který vy máte, je to celkem sranda, to proklikat všechno. Ale příklad je, že by ten systém byl trošku rozsáhlejší, což není z neobvyklého, tak to ruční ověření bych pokud možno nedoporučoval, jo, vůbec dělat. Důvod je ještě jeden, takový drobný. A ono, než to všechno proklikáte, tak může trvat třeba hodinu, jo? Blbá hodina. No, to nic moc není, že? Jedna hodina času. A co se může stát? Člověk se může splést, to je jasné, to lidský faktor je nepříjemná věc. A co se ještě může stát? Tak, ten odkaz se může za tu hodinu velmi změnit. A co se ještě může stát dál? Škoda, že ten obrázek tu už nezůstal. Možná by vás to trklo víc. No, jestliže vy se v té fázi objevíte nějakou chybu, taky musíte opravit. Než se to opraví, to může trvat taky nějakou dobu. A pak byste měli znova spustit funkční test. A za hodinu. A představte, že to takhle budete dělat. Pravda, vy můžete vyzkoušet jenom ten link. Proč ne? Jenomže ten funkční test minimálně byste měli vždycky spustit před samotnou distribucí. To znamená ověřit. A v případě, že ten systém, pak jak se budeme bavit o té distribuci, je právě v počítačové síti, tak byste měli asi ten funkční test dělat pravidelně. Ne, že to uděláte jednou za čas, ale ten funkční test by měl probíhat neustále, třeba jednou za den by se měl spustit ověření všech, úplně ruční, ale tady spustit, jo, ověření všech linků, jestli ty linky vedou nebo nevedou někam. Někam, jo, to ještě neznamená, že vedou na to správné místo. Tak, další test tady byl test výkonu. A to je samozřejmě strašně důležité, vždycky otestovat výkon toho multimediálního systému, respektive nároky na hardware. Hardwareové nároky. Testuje se několik věcí, já to nějak zhrnu. Takže testuje se, jak rychle ten systém startuje. Protože to je strašně důležitý prvek, nejdůležitější asi ze všech. Pokud ten systém nenastartuje dostatečně rychle, je možné, že uživatel během startu ztratí trpělivost a odmítne tento systém využít. Pro zajímavost, pokud se to týká systémů publikovaných v prostředí www, a jestliže jsou to nějaké reklamy a tyto věci, pokud to samozřejmě není informační systém, kde ten uživatel je nucen ho využívat třeba v internetu firmy, tak tady typněte si, jak dlouho je ochoten průměrný uživatel čekat na odezvu. Dobrý tip. Má někdo nějaký jiný tip?
Běžný uživatel.
Říkal se, že maximálně 10 sekund, víc ne. Běžný uživatel tady na Vysoké škole Báňské, tak ty 2 sekundy. Jo? Mně se ten typ velmi líbil, protože já taky nečekám déle než 2 sekundy. Jako. Nenaběhne-li stránka do 2 sekund, přestává být pro mě zajímavá ta stránka. Takže opravdu 10 sekund je maximum. A pokud by ten systém měl nabíhat déle, tak je tady něco špatně, potřeba to nějakým způsobem optimalizovat. A ty výkonnostní testy samozřejmě zase vedou k úpravě případně. Dejme tomu změně toho úvodní obrazovky, do které se třeba načítá zbytečné množství dat. Úvodní obrazovka by měla být co nejmenší z hlediska objemu dat, aby se velmi rychle natáhla. Pak už samozřejmě toho uživatele to už tak netrápí, když uvidí na první pohled, že ho to zaujalo. A jinak pozajímalo z těch dalších 10 sekund je na co? Dalších 10 sekund po natažení. Je první dojem a po prvních 10 sekundách další uživatel 10 sekund čeká maximálně, než se natáhne. Dalších 10 sekund si prohlíží systém a pak ho vypíná nebo užívá. 10 sekund stačí na to, aby si uživatel udělal obrázek o tom, jestli ten web pro něj bude zajímavý nebo nebude zajímavý. Prvních 10 sekund. Což je opravdu na první snímek. Měl by být co nejjednodušší, ale přitom zajímavý. To je strašně těžké, že? Nejmenší objem dat a zajímavý. Jak jste říkali někteří, že tam budete mít na úvod nějaké video a podobné věci. To je sice zajímavý, je to hezký, ale pamatujte na toto. No, těch 10 sekund, pokud to natažení bude trvat déle, pak ztrácíte potenciální uživatele. Stejně tak, když úvodní vaše obrazovka bude vypadat nevzhledně, tak i když byste měli ty ostatní obrazovky krásný, úplně perfektní, vyšperkovaný, tak nemáte vůbec žádnou šanci uspět u toho uživatele. Tak další, co se testuje, tak je interakce s uživatelem, když uživatel něco udělá. Například klikne myší. Jaká je rychlost odezvy na toto kliknutí myší? Samozřejmě to závisí na tom, co se děje. Pokud je to třeba přechod na další snímek, tak jak rychle to trvá, jak dlouho to trvá, jestli je to prostě únosné pro toho uživatele. To bylo tady něco podobného nabíhání těch menů a těchto věcí. No a pak samozřejmě u těch dalších objektů, které tam jsou, tak se zase u každého toho prvku samostatně testuje, jak náročné je to hardwareově, jak dlouho trvá spuštění videa, jak dlouho trvá spuštění zvuku, jak dlouho trvá načtení obrázku na tom klientovi. Tak a teď přichází ta nejhorší část. Toto všechno se testuje na X konfiguracích hardwareových. V souladu s tím, jakou máte skupinu uživatelů, tak se pokusíte testovat minimálně na 3. To vy všichni znáte, že jo? Znáte 3 konfigurace? 3 typy konfigurací, na kterých se to testuje? Když si instalujete program, tak vám to tam něco vykládá za pohádky? Minimální, optimální a doporučená, jo? Nebo minimální, jo, ale ta druhá se jmenuje trošku jinak, ale doporučená, nebo může se to jmenovat trošku jinak, ale to minimální je prostě, že se to spustí, že to poběží, jak rychle to nic neříká. Potom nějaká taková ta jako vhodná konfigurace optimální, tak to je, že to jakž takž poběží, no a pak je tam ta ještě vyšší, kdy už opravdu si budete moct užívat ten multimediální systém se vším všudy. Takže minimálně 3 konfigurace, můžete samozřejmě to testovat na více konfiguracích. Tak a s tím souvisí operační systém. Pak, když jste si zvolili více operačních systémů, jako vaši distribuční platformu, tak byste měli mít tyto konfigurace pro každý operační systém. Tak. A to je kámen úrazu. Nebo byl do nedávna, tohle byl kámen úrazu. Než na trh vstoupily emulátory, které jsou schopny vám na vašem jednom PC emulovat několik hardwareových konfigurací. Je to opravdu jenom emulace, takže on se vám snaží zpomalit procesor, když to tak řeknu hloupě, respektive vyčlení nějakou část jenom, omezí vám ramku. Druhá část jsou virtuální stroje, vy můžete mít na jednom počítači několik virtuálních strojů, virtuálních počítačů s různými operačními systémy. Třeba teďka kolega, kterého někteří nemáte moc rádi, Michal Šeliga, provozuje na, to bude všechno na hrávce, provozuje všechno na, já to vystřihnu, provozuje na jednom počítači asi pět virtuálních strojů. Každý ten stroj se zabývá něčím malým jiným, dvě z toho jsou Windowsy, jeden je Solaris a dva jsou Linuxy, jeden je Ubuntu a jeden je Red Hat. Jo? Protože je to potřeba pro zákazníka, jo? Takováhle varianta. Největší počet virtuálních strojů na jednom počítači jsem někde četl nějakých 100, jo? Co bylo provozovaných.
A ten hardwareový výkon pak dělí mezi těch?
Ten hardwareový výkon dělí mezi tady tyhle počítače, což samozřejmě je vhodné třeba pro klástry. Jestli jste ten mi někdy slyšeli, klástry, kdy máte nějakou síť počítačů, PCček tady ne, něčeho lepšího, ale i z PCček se dá udělat klástry, které se vám pak tváří jako jeden hardware dohromady, o to se postará software. A v rámci tohohle jednoho hardwareu si to zase můžete rozdělit na několik virtuálních strojů případně, což je taky varianta z možností. Výhoda je, že se dá výkon distribuovat mezi tady tyhle jednotlivé virtuální stroje, takže když najednou v jednom okamžiku běží třeba jenom 3 na plný výkon, tak je to perfektní a mezi těch 100 prostě se to nedělí. Jo? Těch dalších 97 neběží v tom okamžiku. Říkám, to jsou právě varianta těch klástrů, kdy máš těch počítačů třeba 100 spojených dohromady. Velké superpočítačové centrum tady na CVTčku, tak ty mají klástry udělané z nějakých 10 výkonných stanic, což jsou opravdu stanice, kde každá stanice má nějakých 16 GB RAM. Jo, a 4 nějaké CPUčka, jo, kolem těch 3 GHz. Jo, to má každá z těch stanic a ještě jsou spojeny do klástru. To znamená, že to pak je dělo, které si asi málo dokáže představit funkčně. Jo? Momentálně pro vaši představu jeho využití je asi na 20%. Takže pokud máte nějaký zajímavý výpočet, který byste chtěli na něm spustit, takhle 20% ze školy. Oni tam samozřejmě mají spuštěné sety, jo, a tady ty věci, jo, ty mimozemšťané výpočty a další věci, ale ze školy pouze 20% asi. Takže pokud máte něco zajímavého, co byste chtěli počítat, určitě se ozvěte, tenhle stroj je vám k dispozici. Samozřejmě pro vaši představu, všechno je to Unix, jo, takže s Windowsovými programy zapomeňte, jo, to neexistuje. Všechno je to na Unixech, protože v případě operačního systému Windows je to klastrování problematické a co jsem slyšel, tak maximálně dvě PCčka se dají tak rozumně sklastrovat. Jo, pak když uděláte Windows těch více počítačů, tak už ten klastr nefunguje tak, jak by měl. Takže no, tomuhle jsou ty Linuxy. A samozřejmě Linuxy taky, jo, je to Linux-based systémy. Tak, to je, abyste věděli, proč ty Linuxy tady do vás tlačím takovým způsobem. Abyste si uvědomili, že se to používá a že vás to potká v životě. Protože na Windowsech se nedá všechno provozovat. A jinak to už jsem vám asi říkal, že příští operační systém od Microsoftu bude open sourceový. Že bude postavený na Linuxu. Tak. Jak už to víte. Tak, v případě, že se tady objeví nějaký problém s výkonem, který jste si stanovili, nějakou minimální konfiguraci počítače uživatele, tak je potřeba tady toto řešit. Třeba v případě videa zmenšit třeba rozměr velikosti toho videa, obrázku také, změnit kompresi třeba dát, jo, aby ten datový tok tam nebyl tak velký. Prostě zkusit měnit tady tyto věci a případně to video i odstranit pro takovéhle uživatele. Ten systém multimediálně může testovat k aktuální konfiguraci počítače a vyhodnotit, jestliže ta konfigurace není příliš vhodná takže se to video vůbec nemá spouštět tomu uživateli.
No, mu to video nebude třeba lepší to převíst na jako animaci?
A nebo zkusit samozřejmě jiný formát, jiný kodek, jo, prostě aby ten výkon byl.
No, když to převede třeba z AVIčka do GIFu, tak to zase chytat úplně tragicky, ne?
No...
To jsem teda zkoušel něco. Tak se to dalo jako pojmout.
Zase to ale naráží třeba na to, pokud je to distribuované po síti, tak ten GIF je výrazně větší objemově, jo? Takže zase to naráží tady na tyhle věci. Takže jestliže je to po síti distribuované, tak je tady problém s tímto. To už nevím, o čem si budeme vykládat u té distribuce, když to tady všechno v podstatě u toho testování. A tak. Tak, co jsme to tam měli, to třetí, já už nevím. Kompatibilita. Ta kompatibilita v podstatě s cílovou platformou. A průmyslovými standardy, které jste si s zadavatelem multimediálního systému domluvili. Takže je potřeba otestovat, jestli váš multimediální systém je kompatibilní samozřejmě s cílovou platformou, což se týká především operačního systému. Takže jestliže jste se domluvili, že to poběží na Macintoshích, tak aby to na těch Macintoshích opravdu běželo. Což se otestuje v podstatě de facto u toho výkonu, jo? Abyste si uvědomili, že tohle s tím souvisí, ta cílová platforma. A standardy, pokud jste se domluvili na nějakém standardu, třeba na standardu SMIL, tak abyste byli s ním konformní, s tím standardem, že byste se mohli domluvit. Jo, mohli jste se domluvit na nějaké sadě standardů a je potřeba teda ověřit, jestli všechny ty komponenty, případně celý ten multimediální systém je v souladu s těmito standardy. Na většinu těch standardů dneska existují jakési validátory, které vám jsou schopny validovat, jestli váš výstup je v souladu s tímto standardem. Některé ty validátory jsou automatizované. Některé ty validátory jsou ruční ve smyslu, že vy se pokusíte odpovědět na nějakou sadu třeba otázek. A pokud na všechny odpovíte ano, tak jste kompatibilní s tímto standardem. Není to nic neobvyklého, protože jsou opravdu typy standardů, kde není nějakým způsobem možno toto řešit automatizovaně. Třeba jeden standard se jmenuje tuším VAI, nejsem si úplně zkrátku jistý, ale je to zase se omlouvám za spelling, jo, nevím, jestli se napíšu VSL nebo to. Web accessibility něco. Je to standard, který se zabývá přístupností vašeho webu, který je napsaný v některým z těchto jazyků. A tam se právě odpovídá, je tam takový formulář, kde je asi nějakých 100 otázek, na které když odpovíte na všechny ano, tak jste kompatibilní s tímto standardem. To pak znamená, že váš web je dobrý. V tom smyslu, že se k němu mohou dostat všichni uživatelé, včetně třeba slepých. No, protože to je tam věc, abyste třeba nepoužívali to, co já mám na G-portálu, jestli tam někdo z vás je přihlášen. Nějaké číselko, když se přihlasujete, které musíte obsat, které je ovšem v nějakém řížce, aby se nedalo přečíst nějakým automatem. Je to z důvodu, aby tam nevstupovali nějaké automaty, které pak zneužívají tady ten web k rozesílání spamu a dalších věcí. Že se to stejně dá prolomit, je jasné. Na druhou stranu, toto je pro slepého nebo zrakově postiženého jedince problém přečíst. I já mám dost často problém to přečíst. Jo, takže tohle by na těch stránkách vůbec se nemělo vyskytovat. A není to v souladu tady s tímto třeba. Takže já nejsem v souladu tady s tímto standardem. Vím to a asi s tím nic dělat nebudu. No. Do té doby ten G-portal zruším, máme klid. Teď se dostáváme k čtvrtému bodu. Tady se jmenuje spolehlivost. Spolehlivost. Velmi důležitý bod. V podstatě tady jde o testování logiky toho systému, že je za prvé v souladu se scénářem. Pokud ne, tak se musí diskutovat, proč není v souladu se scénářem. Důvody jsou obvykle takové, že ten programátor byl zdechlý něco udělat, takže to udělal trošku jinak, přišlo mu to moc těžké na řešení. A to je pak na diskuzi s tím zadavatelem, jestli teda v tom scénáři je to tak důležitá věc nebo není. A to je právě ten prvek, kdy se toho automatizovaně dá udělat méně, než v případě těch předchozích prvků. Tady, dejme tomu, 70%, možná víc, hraje 70% úlohu, tady hraje člověk. Některé věci je možné ošetřit i automatizovaně. Kdy je možné používat různé nástroje semantiky a ontologií, ale tím já vás tady trápit nechci, protože to je dost složitá věc. To si řekneme příští rok v 5. ročníku, budete mít předně značkovací jazyky. Tam se semantika a ontologie probírají, takže něco se o tom dozvíte. To jsou jakési mechanismy, kdy je možné říct, co spolu souvisí, jaké jsou tam vazby, a je možné třeba si udělat scénář právě v souladu s nějakými prvky semantiky a pohlídat si tedy takto, aby ten systém byl správně. Dá se potom automatizovaně otestovat, jestli je logika té aplikace tak, jak je hotová, v souladu se scénářem, pak když jsou dodrženy tyto prvky. To mechanizmy. Tak, ten člověk tam hraje důležitou úlohu, jak jsem vám říkal, je to obvykle paní uklízečka, která je nejlepším testérem v této oblasti, neboť k tomu sedne. Za prvé vám tam udělá spoustu neplechy tím, že neumí používat počítač, takže už jenom to, že bude mít problém kliknout na nějaké tlačítko a najednou zmáčkne nějakou klávesovou zkratku, kterou vy jste vůbec nepočítali, že tam ona zmáčkne. To je jedna věc. A druhá věc pak, že je to samozřejmě určeno pro běžného spotřebitele, tady taková jedle multimediální systém, je to nějaká reklama nebo něco podobného, na prací prášek, že jo, tak proč ne paní uklízečka, ta je velmi vhodným jedincem tady na toto testování. Ne, já jsem to samozřejmě řekl, berte to trošku s nadsázkou, tu paní uklízečku, ale je na tom kus pravdy. Ten člověk by měl být nepostižený těmi technologiemi, prostě měl by k tomu sednout naprosto neposkvrněný jedinec, který ten systém vidí poprvé v životě a je to pro něj určené samozřejmě ten systém a on je schopen tomu nějak obecně říct. Ten člověk odhaluje samozřejmě chyby v tom scénáři případné. Já jsem chtěl kliknout tady na tohle tlačítko a ono se stalo úplně něco jiného, než já jsem očekával. Já jsem si myslel, že to mi přehraje video. A ono to nepřehrálo video, ono to prostě spustilo zvuk. Já jsem teda čekal úplně něco jiného. Nebo já jsem si myslel, že když kliknu tady na toto, takže se stane toto, ono se stalo něco jiného. Takže takovýhle člověk. Proč jsem řekl tu paní uklízečku, když jsem dělal v jedné firmě, která se zabývala vývojem softwaru, tak tam jsme právě měli paní uklízečku na testování. Ona byla úžasná, ona shodila jakoukoliv aplikaci. Jo, neskutečné, to jste neviděli, ona sedla k tomu, bum, aplikace ležela. Jo? Dokázala zahltit cokoliv. Bohužel po nějaké době už to nefungovalo a po asi dvou letech testování už musela být nahrazena někým jiným, protože už byla tak dobrá, že už ty aplikace tak nepadaly, už nedělala takové ty hrubé akce. Už uměla používat myš a další věci a už prostě ztratila svoji kvalitu v tomto směru. Právě, je to těžké. No. Nějakého lopatu tady zvedl z ulice a třeba se vám podaří. Takže proč spolehlivost? Spolehlivost v tom, že ty cesty vedou na ta správná místa. Jo? Že to je spolehlivé v tom směru, že ten uživatel se dočte, dozví to, co by se měl dozvědět. Nějaká asi logika v tomto směru. Tak a poslední, který tady máme z těch interních testů, je test instalovatelnosti. A ono to vypadá na první pohled stejné jako test kompatibility. Zase se nám jedná především o operační systém na prvním místě nebo na druhém místě. Ono, jak se to vezme. A pak nám tady jde o uživatele. Jestliže vy distribuujete multimediální systém, který vyžaduje nějakou instalaci nebo nějaké spuštění, tak samozřejmě on se musí spustit operačním systém. To už jste vyzkoušeli v té první části, ale on se taky musí pustit pod běžným uživatelem a hlavně běžný uživatel musí být schopen tento systém spustit. Pokud se mu nespustí automaticky. Takže jde o to, jestli ten váš multimediální systém je přístupný z pohledu běžného uživatele, jestli běžný uživatel je schopen ten systém nainstalovat, případně tedy spustit a začít užívat. Ono to vypadá jako sranda, ale na druhou stranu, pokud někdy budete správci nějaké učebny nebo případně nějaké počítačové sítě, kde máte nějaké počítače, tak zjistíte, že spousta firm se v této oblasti tímto vůbec nezabývala. Já uvedu příklad. Takové dva programy, jmenují se IDRISY, jmenují se SPSS, asi oba dva znáte. SPSS to je statistický program pro statistiku. Oba dva tyto programy tímto testem zřejmě neprošly, neboť pod administrátorem běží korektně, pod běžným uživatelem neběží korektně. Takže běžný uživatel je nemůže používat. Administrátor nainstaluje, uživatel nemůže užívat. Tam chyba, evidentní. Kterou nakonec oni řeší nějakým, kdyby aspoň pečen, jo? Oni to řeší tím způsobem, že si zatelefonujete na helpdesk u nich a oni vám řeknou, co máte udělat. Jo? Takže obvykle je to zásah do registru, oprava registru, aby to fungovalo. Takže to jsou takové zajímavosti, které je třeba na ně myslet, že to, že vy jako programátoři jste zjistili, že to běží pod Linuxem, ještě opravdu neznamená, že to pod tím Linuxem těm běžný uživatel bude schopen spustit a že mu to poběží. Typicky třeba ve Fedoře, Fedora 3, distribuce Linuxu, měla problém se zvukem, kdy normální uživatel nemohl užívat zvuk vůbec, nemohl si změnit hlasitost, v podstatě vůbec nemohl používat zvuk. Musel mu to administrátor povolit. Směru. Vy jste zjistili na cvičení, že může být zvuk stlumen. Co s tím? Zesílit ho? Můžete ho automaticky zkusit zesílit, můžete uživatele upozornit. Pokud mu nehraje zvuk, Bacha Karle tady něco nehraje, protože zvuk by měl hrát. Dneska se mi s tím daří, jo? Bacha Karle tady něco nehraje, něco by mělo hrát. Nevím, kde se to se dneska pere tady. Takže takováhle věc. Tak, pokud jste provedli tyto testy, opravili multimediální systém na základě výsledků těchto testů, teprve v tom okamžiku můžete přistoupit k externímu testování. Externí test, kterému se taky říká. Pilotní, případně beta test. Jak bylo řečeno na začátku, je to pro omezenou skupinu uživatelů. Omezená skupina uživatelů, která se může vybírat různým způsobem. Někdy se jim platí těm uživatelům, těm testérům. Ty počty samozřejmě jsou různé. Přistáš 10 000, že? Třeba. Jo, hezké. Třeba v některých systémech, třeba v Vista, tam bylo 10 000 testérů, jo, nějaký beta. Proč ne? Některým uživatelům takhle v rámci toho externího pilotního testu se platí. To si samozřejmě můžete dovolit, pak, když těch uživatelů máte kolem stovky, jo, to asi zaplatíte. A řeknete, jo, já vám dám 200 korun. Protože to vyzkoušíte, tak to je fajn. Někdy to děláte tím, že třeba že ten produkt dostanou tím pádem zdarma. To je taky jakási forma platby, což u reklamního multimediálního systému moc nefunguje, že jo? Tam to stejně dáváte zadarmo. Ale samozřejmě pokud je to nějaký jiný multimediální systém, třeba výuka angličtiny. Jo, chcete udělat nebo nějaký výukový produkt, tak řeknete fajn, jestliže mi to uděláš v beta testu, tak já ti ten produkt nechám zadarmo, můžeš ho pak dál užívat. To je taky forma, to je možná. Těch cest, jak ty lidi získávali, samozřejmě různá cesta. Termín reprezentativní vzorek předpokládám, že znáte. Měl by to být reprezentativní vzorek těch vašich uživatelů, což se vám samozřejmě nemusí za všech okolností podařit získat takovýhle vzorek uživatelů. To znamená, pokud mám, dejme tomu, uživatele od 25 do 50 let, no, tak bych tam měl mít jednoho, co má 25, jednoho, co má 26, jednoho, co má 27, 28, 29, 30 a tak dál. Takovýhle 25 lidí. Jestliže tam má mít muže a ženy, tak bych tam měl být půl na půl muže a ženy. Jestliže mají být nějaké sociální skupiny, tak bych tam měl být tu sociální skupinu, nikoliv, jak jsme říkali, že jestliže nabízíte nebo děláte multimediální systém pro prezentaci třeba nějakého nového Porsche, tak asi není vhodné ten systém ukazovat tady dělníkům, co tady dláždí chodník, jo? Ten si asi v životě nekoupí to Porsche. A přestože by je ten systém možná zaujal, tak by to asi nebylo úplně užitečné. Takže daleko lépe. Akorát, že tam se nedokážu představit, jak byste těm lidem platili, když oni stejně nic nepotřebují. Že? Mají to jejich peněz. A tak těch chcete asi víc, jak je získat. Porsche zadarmo. Třeba ne Porsche, ale třeba nějakou výbavu do automobilu můžete nabídnout nějakou prostě. Nějaký super. Třeba. Tak, tady z toho testování, z toho externího testu prvního, nebo jediného, který se asi dělá, tak jsou dva výstupy, které se pak zpracovávají. Ten druhý, který jsem dal teda na druhé místo, se jmenuje, je všechno v roli toho uživatele. Uživatel vyplníme jakýsi dotazník, kde se pokusí odpovědět na sadu otázek. Těch otázek by nemělo být mnoho, abyste ho zbytečně neunanovali. Stačilo, že si ten váš systém pustil chudák, jo, musel v něm strávit nějakou minutu, tak ještě ho obtěžovat nějakým větším počtem otázek není příliš hodné. Nicméně měli byste získat z toho informaci právě o prvním dojmu. Věci, které jsou subjektivní, které nejste schopni získat automaticky, to znamená různé věci, jak se mu to líbilo, jak to užíval, dověděl se něco, byl by ochoten si ten systém pustit znovu, jo, takovéhle věci, které nejste schopni získat nějakým způsobem automaticky. Ta druhá cesta, nebo druhý výstup je automatický, který sleduje chování uživatele při používání toho systému. Což může být samozřejmě v rozporu zase s ochranou osobních údajů a těchto věcí. Musí to být uděláno tak, aby ten uživatel o tom dopředu věděl, že jeho činnost bude nahrávána. Pak, když je nahrávána celá činnost třeba běhu na počítači, tak by bylo vhodné, aby si přitom třeba nevybíral z bankovního účtu nějaké peníze, že tam zadává heslo a podobné věci, tak by bylo vhodné, kdyby toto nedělal. Takže musí být na to dopředu upozorněn, že veškerá jeho činnost je sledována v tom okamžiku, kdy ta aplikace běží, a musí s tím být srozuměn. Dost často se tohle vypouští, protože jsou s tím potíže. Nicméně je sledována jeho činnost, je sledováno, jak často, kde klikl. Jestli se třeba někde nezacyklil, nechodil furt do kolečka. Jo, to se dá všechno zjistit. Klikal stále na to samé tlačítko, jo, a pořád chodil nějak dokola, nechápal, nevěděl, jak se má někam dostat. Kolik částí toho multimediálního systému prošel, v jakém čase prošel tady tyhle jednotlivé části. Toto jsou všechno věci, které ten automatický, to automatické sledování je schopno zjistit, to znamená, jak ten uživatel to užíval. A samozřejmě kromě toho, jak ho užíval, tak se tam testuje všechno, jak rychle se mu to spustilo a tyhle věci, co jsme už měli předtím. Jo? Akorát, že už je to v konkrétních podmínkách konkrétního uživatele. A zase, když těch uživatelů máte 10 000, tak se z toho dá dělat hezké statistiky. Jo, toho užití. Máte tam různé platformy, které nejste schopni nijak naemulovat. Jo? Tohle nejste schopni někdy postihnout. Až výhoda je to množství těch uživatelů různých. Každý to užívá trošičku jinak a jsou z toho celkem zajímavé výstupy. Vy byste měli na základě toho, co dostanete tady z tohohle testu, se zase vrátit zpátky do fáze toho skládání. Upravit ten systém tak, aby, jestliže ten uživatel se tam někde pletl nebo něco se mu nelíbilo z toho dotazníku, tak se pokusit toto opravit. Ale všechno na základě statistiky. Jo? Ne, že jednomu se to nelíbilo, tak to nás netrápí. Pak, když se to nelíbí 50%, tak je asi někde něco špatně. Takže to všechno. Testování. Tohle testování, to je... Nic víc tu snad nemám, myslím. No, všechno. Takže toto je testování a všechno byste měli projít, všechny tyhle testy. Prosím vás, ten externí test, pokud nejste schopni platit a pokud nikdo nebude jako ochoten, ten zdarma produkt se mu nezdáš, tak zajímavý, tak poproste aspoň kolegu. Jo, svého kamaráda, aby se na ten váš systém podíval, aby si ho zkusil proklikat, než půjde ke mně na finální hodnocení. Jo? Já už jsem finální odběratel a pokud se najdou chyby u finálního odběratele, už je to špatně. Jo? Ve vašem případě jdou body dolů a můžete být třeba ztráta zápočtu. Jo? Takže doporučuji všechny ty testy udělat. Tak, to máme testování a teď se pojďme podívat na distribuci. Tak můžete distribuovat multimediální systém. Tak jaké jsou asi dvě základní cesty, jak distribuovat multimediální systém?
Po síti nebo na tebe.
Takže jak kdybych to řekl já? sítí nebo s využitím pevného média. Obě tyto distribuce mají určitou výhodu i určitou nevýhodu. Bychom si tady měli v zbytku času tady ty výhody popsat. Já si myslím, že vás všechny ty výhody napadají, ty nevýhody, takže to jenom spolu dáme dohromady a pak můžeme třeba diskutovat o nějakém problému. Takže co byste řekli k výhodám? Pojďme se podívat třeba na výhody tady toho, těch obou dvou. Já si tady napíšu výhody, nevýhody. To jsem asi neviděl úplně nejlépe, ale to nevadí. A nějak to myslím. Tak výhody po síti.
Dostupnější.
Já to dám rovněž do nevýhod, jo? No, tak pro vás. A tohle není úplně dobře, já to udělám jinak, jo? No, takže takhle to děláme, to bude takové jako lepší. No. Takže po síti říkáte výhoda, že je dostupnost. Já jsem potvoru, já to dávám i do nevýhod. Proč? Proč? Protože, co, proč asi, že? Kolikrát jste seděli u internetu a něco nejelo, že? Není to nic neobvyklého. Ale pak, když se bavíme třeba o intranetu, tak tam už bych to dával do těch výhod, jo? Protože u toho intranetu v 99% případů jste schopni zajistit, že ta síť poběží. U toho internetu je trošku horší. Jo? Takže záleží, jak je ten systém koncipován. Tak, co dál? Že rychlost dodání a tady by to byla nevýhoda. Ne? Je to fakt, že od té vlastní distribuce, teda od toho vlastního finálního produktu až k tomu, že se to dostane k uživateli, v případě toho síťového řešení, ta doba je kratší, rozhodně, jo? Než se to k němu dostane. S tím určitě souhlasí.
Po síti velikost toho systému, protože na médium s cenou. Více dát a více...
Takže nevýhoda?
Výhoda při síti je výhoda na médiu.
Výhoda na médiu velikost, jo? No, to je taky otázka. Takže velikost, výhoda a tady nevýhoda, jo? A já to dám sem rovněž. Dám tam rovněž sem. Jsem potom rád. No totiž taky zase, ta odpověď není nikdy jednoznačná, bohužel. Proč?
Když to má víc než kapacita disku, tak to je doslova netaktické.
Problém je, že opravdu můžete narazit na kapacitu disku, když to u té sítě nemusíte narazit nikdy na kapacitu. Koupíte další disk, pevný disk, no, další 300 giga, další 300 giga, další 300 giga. Jo, těch prostě to prakticky jste neomezení. Problém je, že jste omezení tou sítí. Takže nějaká propustnost, to bych tady určitě dal spíš jako než velikost, tak jakousi propustnost. A to je tady určitě jako výhoda. To, ten termín propustnost berte s nadhledem, jo? To jsem teďka vymyslel, to není úplně nejlepší.
To zadání může být, že se to má být na médium a v tom okamžiku.
Určitě je tam trošku opravdu problém v tom, že se mohu dostat na tu hranu. Typicky, pokud chci distribuovat nějakému širokému plénu, tak jsem omezen CDčkem, což je, může být dost velké omezení v tomto případě. Jo? Práva. Nerozumím teďka, jako, v čem by to byla výhoda a v čem nevýhoda. Dobře, takže by to byla jako nevýhoda u toho pevného média, že si ten dotyčný může nějaké jako, že to může kopírovat, jo? A tady by to byla výhoda. Já si myslím, že to je problém v tom, že to asi není úplně taky pravdivé. A zase bych to mohl napsat na obě dvě strany, nebo respektive po té síti jsem schopen ten obsah taky skopírovat, jo, svým způsobem. Takže nevím, jestli to úplně... Jo, jestli to úplně sedí, jo, protože že jo, taky jsem schopen postahovat cokoliv a pak si to změnit. To bych možná neviděl úplně tu nevýhodu. Ale ještě určitě tady chybí jedna věc, kterou jste neřekli.
Cena.
Cena.
Výborně.
No, zase já jsem potvora. Je to hrozný, jo. Ale máte pravdu, cena. Na první pohled vypadá, že cena distribuce po síti je výrazně menší. Je to tak? Takhle jste to myslel? Jo, než u toho pevného média. Ano, musíte nakoupit pevné médium, musíte na něj vypálit, případně vylisovat ten obsah. To už jsou celkem slušné náklady. Ale po té síti to zase může být problém v tom, že musíte platit běh toho počítače, administrátora toho počítače, připojení. Jo.
Připojení disková pole, která to bude.
Maintenance toho počítače, znamená, musíte ho upgradeovat. Jo? Ono to taky, jako je to diskutabilní, záleží právě na tom konkrétním produktu.
A ty si tím mohlo být, že to třeba přes nějaký kiosk, na to na úřadě, tak to může přijít kdokoliv, jako představit, že se vyvolat.
To bych nechal asi v té oblasti té dostupnosti, jo? Že v podstatě je to jakýmsi způsobem dostupné úplně všem, bez ohledu na to, jestli se k ním to CDčko do ruky dostalo nebo nedostalo. Jo, ale zase jsme si řekli, že ta dostupnost může být někdy omezená v té sítě. No. A ještě tu chyběla jedna věc, která je strašně důležitá, která by vás mohla napadnout. Jinak cokoliv vás napadne, říkejte, buď to bude špatně, nebo to bude dobře, to je jedno. Nikoho za to neukousnu, však to víte, že takový nejsem. Už nic? Určitě bych dal na stranu sítě výhodu aktualizace. A v případě toho CDčka, toho pevného média, je to problém, jakmile se jednou vypálí. Pokud byste to zrovna nechtěli distribuovat na RVčkách, že byste to ten dotyčný případ. Pošlete nám RVčko zpátky, co jsme vám poslali, my vám vypálíme novou verzi. To by taky šlo. A přišlo by mi to divné trošku. A mě ještě blesklo hlavě něco a já jsem to teďka zapomněl. Aktualizace. A bylo to s tím.
Ta možnost, že u toho pevného disku postavím prostě nějaké dva lidi na ulici a ty média jim rozdám. Dobře, tak nějaké procento těch lidí to CDčko nevyhodí, ho. Ale zase to procento lidí prostě veme a aspoň se podívá, co to je.
Když to na té síce vůbec nemusí dostat k tomu, na té síti, že? No, tak to myslíš?
Jakože se dostanu k většímu počtu lidí, protože ta skupina na ulici je daleko širší, něco na internet, nebo prostě kamkoliv na síti se dostane člověk, který je aspoň trochu zdatný v nějaké věci, kterou třeba pokládám, že to bylo hlavné.
Zase to někde na té hraně výhoda, nevýhoda, jo? Můžeš...
Podobně ještě dobrý, jako se dačku na to dvě, do každé pustí.
Já bych tomu internetu dal ještě s tou aktualizací související část, že je možné data stahovat z nějakých databází, to znamená, že nemáte v podstatě omezené to množství dat. Z hlediska samozřejmě máte omezenou tu prostupnost, propustnost, ale nemáte omezené to množství dat, které se v tom multimediálním systému nakonec může objevit. Statistika, výborně. A... A ten systém se může učit, třeba s využitím umělé inteligence. A samozřejmě, když těch podnětů má víc, tak ta znalostní báze té umělé inteligence může být daleko větší. Vy vlastně budete mít teďka, ne? Příští příští semestr umělé inteligence. Tak si to užijete. Se rozvíjete propagační a backpropagation a další pádoviny.
To je jenom jeden, co vám můžeme ale regulovat i uživatele, ne? Který by to měli využívat. To třeba zašlo jenom na nějakou lejvách.
Takže jaké se omezení uživatelů, výběr těch uživatelů, to, s tím by určitě dal to jako výhodu. Že si může omezit tu skupinu a to asi souvisí s tebou, že v podstatě to dáš přímo těm lidem. A někde v obchodě budeš-li prodávat automobily, tak jim můžeš rovnou vrazit do ruky CDčko. Jo, v tom obchodě, kde je reklama na nejnovější Mazdu, jo, 654, já nevím, jestli taková existuje, já ty auta vůbec neznám, mi to nic neříká. To jsou pro mě nesmyslné zařízení automobily, nevím, čemu to slouží vůbec. Já mám rád tramvaj, vlak, koně, jo, to mohu, ale automobil nic neříká. Takže takhle nějak, no, jo, proč ne? Tak, když se budeme bavit o té distribuci z hlediska, protože já nevím, jestli všichni víte, tak jenom tak pro omezení, pevná média. Jaké jsou dneska možnosti pevných médií, na co můžete, na všem můžete distribuovat. Síť je síť, jo, tam toho asi moc nevymyslíme. Bude to v intranetu, nebo je to v internetu, bude to pomalejší, nebo je to rychlejší. Maximálně se můžeme bavit o nějakých omezení uživatelů, nějaké privátní sítě, jo, virtuální a takovéhle věci. Takže jenom o těch pevných médiích něco málo. Jinak o té sítě ještě něco řeknu, ale teďka bych to odhadl. Takže pevná média. Tak nic, tak já to napíšu, vy mi tomu něco řeknete. Přemýšlím, jestli ještě na něčem jiném dneska distribuovat, ale samozřejmě těch dalších médií je asi víc. Je to právě otázka. Jak se to přesně píše? Že? No, tak asi no. Blu-ray. Jo, určitě by to taky mohlo být zajímavé. Ale asi pořád zůstáváte v téhle rovině, jo. Tady tohle, jako moje představa do budoucna, že se to bude distribuovat na nějakých USBčkách, jo. Vyloženě prostě. Jako co, to už dneska stojí pár kaček, nic není, že jo. Ale vy s tomu uživateli dáte další přidanou hodnotu, že jo. Prostě může to pak přepisovat a...
Pokud už má BVčko, to taky.
Taky teoreticky, no.
Určitým omezení má.
Určitým omezení. Nevím, jestli jste někdy zkusili, jenom tak, no. Dobře, double layer, jo, dvojusté, ne? Může být, výborně. Tak jenom pro vás, co ty RVčka, jak jsme říkali, přepisovatelnost. Zkusil někdo z vás přepsat RVčko vícekrát než třeba 100krát? Neskusil, že? Tak to zkuste někdy. To se nedá použít, přestože se všude píše, že 1000.
To
bych chtěl vidět.
Kolikrát jsem ho přepsal, takže
víte. Ani náhodou. To dřív poškrábete totiž. Jo? To dřív poškodíte tak, že se to nedá použít, než to tolikrát přepíšete. Takže byste to teda neustále přepisovali, tak možná pak byste se na tu tisícovku teoreticky dostali. No, je to otázka. Tak jenom základní rozdíl Jenom jestli víte, jaký je rozdíl mezi CDR, CDRV a CD-ROM. RVčko je přepisovatelné, to je jasné. A jaký je rozdíl mezi CDR a CD-ROM? Mali ještě návrh.
To je rozdíl zápisu, pokud mám ROM a je to v R, to nemusí přečíst, pokud to je v R.
Rozdíl je v tom, že R-ko je pro vypalování a ROM je, je lisování. Jo? To je jeden nějaký základní rozdíl. Stejně to platí i pro DVDčko. Nevím, jak jsou na tom Blu-ray. To vůbec, jako tu technologii jsem se nějak moc nezajímal.
To jsou
ty data.
A v jakém byl
bych to? To všechno červeném teďka ještě. No. Rozdíl mezi páleným a lisovaným je velký. Velký rozdíl, opravdu velký rozdíl. Pálené, prostě ta kvalita je výrazně nižší než u toho lisovaného. Pokud byste distribuovali CDčko a měli dost peněz, tak určitě zvolte variantu lisování. Jediný problém u toho lisování je cena, která základní cena je zhruba 10 000 korun. Důvod je jednoduchý, tam se musí vytvořit matrice, která se pak použije pro to lisování. Takže lisované CD se vyplácí tak zhruba od 1000 kusů. Jo, pokud máte trošku menší, jako jasně, zase může někdo diskutovat, jo, někdo tady minulý rok, my se bavili o nějakých 500 kusech, ale já mám zkušenost, že prostě 1000 kusů, pokud si to tady nenecháte dělat u nějaké firmy na koleně, tak jak jsem to nechal letos a tak zatím to jde. No. 1000 kusů je takový limit, kdy se vám začíná vyplácet lisování. Pokud jdete po 1000 kusů, tak to lisování se vám prostě nevyplácí v tomto směru. Takže ještě takové něco pěkného. Kapacity. Kapacity tady těhle. Takže u CDček se můžeme bavit o nějakých 700 megabajtech, když si bývali 650 až 800. A i 900 jsem viděl. Jo, to prosím vás není k ním, jo. Tak nějak, jo. Jakkoliv, jo. Vy jste si mysleli, že jo, ROM má 2890, jo, to bylo blbě, jo. Tak, DVDčka. Základní. To mělo by 4,7 GB a to dvouvrstvé 2,4 a ne 8,1. Nevím. Nechci se hádat, jo. Dobře. Já jsem... Je možný, že se zvýšili jo, tu kapacitu, to nevylučuju. Tak jak u těch CDček se to vyvíjelo nějakým způsobem. Takže já si ještě pamatuju 8,1 dvouvrstvé, dneska už 9. A pak můžete mít dvouvrstvé ještě oboustranné. To... Pak zvýší ta kapacita, narůstá dvakrát. No a pak ten Blu-ray, jaká je kapacita? To už... Jo, jako já si myslím, že to už je opravdu maso.
Tak jako
závod
tam
Jinak kdysi ještě minulý let jsem přednášel, jak to CDčko vypadá, ty vrstvy, jak se tam do toho vypaluje. A pak už jsem to zrušil z těch přednášek, takže pokud chcete, tak to určitě někde najdete. Tak jsou to pěkné věci. Já jsem chtěl ale ještě něco k té síti. Tak, u té sítě jsem chtěl ještě říct něco málo a to jsem chtěl říct. Věci, abyste si uvědomovali, že Pokud chcete distribuovat něco po síti, nějaký multimediální systém, tak byste asi měli ho opatřovat pokud možno streamovaným videem, tak jsme si ukazovali video záznamy, protože asi není vhodné nechat uživatele chudáka stáhnout celé video na disk, byť by bylo třeba jenom 20-30 megové, ale jako lepší mu ho dát po kouskách, aby to vyhovalo jeho kapacitě přenosové. A chci připomenout jazyk SMIL, který by měl být pro tyhle věci speciálně určen. Jo, distribuci po síti, synchronizovaná multimedia, možnost na definování odkazů z různých míst a nějaká synchronizace tady těchto tohohle výstupu. Bohužel to použití zatím ta podpora je malá, takže tak nějak. Tak napadá mě ještě něco, mě asi už nic nenapadá. To by bylo všechno dneska, pokud vás napadá, tak diskutujte, ptejte se. Příští týden přednáška na MPEG 7, MPEG 21, interoperabilita multimediálních systémů.